Касцёлы рымскай дыяцэзіі развітаюцца з Бенедыктам XVI гучаннем звану і такім жа чынам яго прывітае кастэль Гандольфа. У Рымі яны загучаць у момант адлёту святога айца на верталёце з Ватыкана, а ў летняй рэзідэнцыі падчас прызямлення папы. Аб гэтым паведаміў біскуп Альбана Марчэла Семерана. Менавіта на тэрыторыі яго дыяцэзіі знаходзіцца летняя рэзідэнцыя рымскіх пантыфікаў, у якую 28 лютага на некалькі месяцаў пераедзе Бенедыкт XVI. Біскуп Семерана адзначыў, што вернікі дыяцэзіі Альбана будуць духоўна падтрымліваць святога айца. Многія з жыхароў навакольных мястэчак здзейсняць пешую пілігрымку ў кастэль Гандольфа. На вечар 28 лютага ў кастэль Гандольфа запланавана малітоўнае чуванне, удзельнікі якога будуць разважаць над навучаннем Бенедыкта XVI. Іерарх падзяліўся таксама, што папа па прыбыцці ў рэзідэнцыю выйдзе, каб прывітаць вернікаў. «Гэта для нас вялікі прывілей», – сказаў ён. Біскуп Семерана адзначыў, што жыхары кастэль Гандольфа з вялікай павагай і любоўю адносяцца да Бенедыкта XVI. Ён нагадаў, што на цэнтральнай плошчы гэтага мястэчка была размешчана памятная дошка са словамі пантыфіка, прамоўленымі ў ліпені 2011 года. «Я тут знаходжу ўсё, бачу горы, бачу мора, бачу возера і добрых людзей. Я вас благаслаўляю ў імя Пана».